right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now ไปอีกบรรพตทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก็เป็นผลประกอบการของกลุ่มแรกที่ประกาศออกมาสำหรับไตรมาสนี้นะครับปรากฏว่ากลุ่มแบงก์กลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็ทำกำไรได้ค่อนข้างจะสวยงามนะในภาพรวมนะครับแต่จริงๆไส้ในเนี่ยบางธนาคารเนี่ยอาจจะต้องเฝ้าติดตามละนะครับแต่ว่าหลายธนาคารเนี่ยก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ค่อนข้างจะใช้ได้เลยนะครับแล้วก็รวมทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าดูจากประมาณสัก11แห่งยักษ์ใหญ่นะครับของบริษัทที่เป็นธนาคารเนี่ยนะครับไตรมาสแรกทำไปประมาณสัก 64,000 ล้านบาทอันนี้เป็นตัวเลขกลมๆคร่าวๆนะครับก็ยังคงเติบโตเพิ่มมากขึ้น 4.49% นะครับแต่ว่าถ้าไปดูภาพรวมของสินเชื่อหลายธนาคารก็ยังพอไปต่อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของ BBL SCB Credit นะครับก็ยังคงเติบโตได้ดีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าหลายๆธนาคารก็คงต้องดูกันต่อนะครับว่าจะฟื้นได้เร็วแค่ไหนนะครับอย่างเช่น BK Bank นะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรียนเชิญทางด้านของพี่เอนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับก็จะได้เห็นภาพรวมเป็นประจำทุกๆไตรมาสเลยนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากพี่เอครับคุณธนเดชรังสีธนานนท์ Director of Research จากบริษัทซัพพลายนะครับสวัสดีครับพี่เอครับผม
สวัสดีครับอีกสวัสดีทุกท่านครับ
แหมตอนแรกก็ลุ้นนะครับลุ้นทั้งฝั่งของกนง.ว่าจะเอายังไงเพราะมันจะมีผลกระทบชิ่งนะฮะมาที่กลุ่มแบงค์นะแล้วก็ลุ้นนะครับสินเชื่อจะเป็นยังไง NPL เป็นยังไงโดยภาพรวมก่อนพี่เอ๋นะฮะเอาภาพรวมๆเลยเนี่ยถือว่าเซอร์ไพรส์มั้ยที่ประกาศออกมา
ดูดีเซอร์ไพรส์มั้ยของเราของเราทํา8แบงค์แล้วคีย์แคปยังไม่ออกนะตัวเลขก็ออกมาประมาณสัก 49,000 ล้านถามว่าเป็นยังไงโอเคนะ 49,000 ล้านออกมาขอโทษครับ 54,900 ล้านขอโทษทีนะครับโตมา 10% year on year แล้วก็ 29% Q on Q ของเราเนี่ย5แบงค์ไม่รวม TCAP เราประมาณไว้ 53,000 ออกมาประมาณสัก 55,000 ก็ดีกว่าคาด 3% ก็ถือว่าดูดีไหมดูดีก็รู้สึกว่าหายใจคล่องมากขึ้นเพราะว่าแบงค์เนี่ยไตรมาส1โดนกระหน่ำเยอะนักวิเคราะห์ก็คงจะโดนคำถามเยอะว่าโอ้โหหุ้นมันลงอย่างเดียวเลยอ่ะจะไปมองต่ำมองต่ำอย่างเดียวเลยแล้วคนกังวลเรื่องเศรษฐกิจเรื่องดอกเบี้ยเรื่องสงครามอีกนะครับก็เลยทำให้หุ้นแบงค์ในช่วงสักประมาณสัก1ควอเตอร์ที่ผ่านมาดูจะเป็นเซกเตอร์ที่อันดับเพอร์ฟอร์มเนาะนะครับแต่ว่าพองบที่ออกมาในไตรมาสที่1เนี่ยก็ยิ้มได้อย่างน้อยเนี่ยภาพปัจจุบันน่ะภาพสแนปช็อตตอนนี้ถือว่าแบงค์ยังดูดีนะครับคำถามคือมาจากไหนสินเชื่อก็โตได้บ้าง 0.7% Q on Q นะครับ Year on Year ก็โตมาสัก 1% เศษๆก็ถือว่าเป็นยังไงก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าด้วยสภาพการปัจจุบันเนี่ยสินเชื่อเนี่ยไม่ใช่ตัวที่เร่งการเติบโตของแบงค์สักเท่าไหร่เพราะว่ารอบนี้เองเนี่ยก็มีทั้งแบงค์ที่สินเชื่อดีเช่น BBL สินเชื่อดีมากนะครับสินเชื่อที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะเป็น K-Bank TTB ที่เขาอาจจะไม่เน้นโตสินเชื่อเท่าไหร่งั้นโดยผสมกันแล้วเนี่ยสินเชื่อก็อยู่ในโทนเรียกว่าฟื้นตัวนะครับภาคสินเชื่อภาครัฐจาก KTB โอเคสินเชื่อ Corporate ยังทำงานได้ดีอยู่แต่ว่าสินเชื่อ Retail ก็อาจจะดูแผ่วๆไปนิดนึงนะครับ Margin มาดู Margin ว่าเป็นประเด็น Margin ลงครับแหมน่าจะเรียกว่าหลายคนอาจจะพึงพอใจนะครับเพราะว่าเราเคยบอกมาก่อนแล้วว่าแม้ว่าดอกเบี้ยมันจะไม่ลดดอกเบี้ยแต่ว่าในฝั่งของต้นทุนการเงินเนี่ยมันจะรีไพรซ์เป็นดอกเบี้ยประจำมากขึ้นแต่ว่ารอบนี้เองเนี่ยกลับกลายเป็นว่าสินทรัพย์ประเภทอินเทอร์แบงก์กับอินเวสเมนต์ยิลด์นะกลับลงกลายเป็นว่าโลนยิลด์นะลงน้อยกว่าตัวแอสเซทตัวอื่นนะครับก็แสดงว่าไม่มีผลมากแต่ว่าฟันดิ้งคอสเพิ่มขึ้นแต่กลับเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์ที่บางแบงก์ตัวฟันดิ้งคอสแทบไม่ขึ้นเลยทำไมเป็นอย่างนั้นผมคิดว่าแบงก์เขาเก่งในการไล่เงินฝากต้นทุนสูงหมายความว่ายังไงหมายความว่าในช่วงที่ผ่านมาเราจะพบว่าตัวสภาพคล่องในตลาดเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาให้แบงก์ต้องเรสฟันมากๆมันยังอยู่ในภาวะที่เงินฝากค่อนข้างจะเยอะอยู่สภาพคล่องยังเยอะอยู่เพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เรากังวลเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะมาแย่งจะเกิด crowding out effect ซึ่งแบงก์ก็ยังกังวลอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่เกิดอันนี้พอสภาพคล่องมันเยอะแล้วแบงก์ก็สวยเลือกได้สิเพราะว่าสินเชื่อไม่โตก็เลยกลายเป็นว่าแบงก์ที่บริหารจัดการสินเชื่อได้ดีเนี่ยก็ไม่เร่งเอาเงินฝากเข้ามา ก็อาจจะประเภทแบบว่าเออฉันไม่ขึ้นเงินฝากให้เธอเท่าไหร่นะถ้าเธออยากได้ต้นทุนสูงเธอก็ไปช้อปปิ้งที่ตราสารหนี้งั้นแบงค์ที่มีบลจ.เป็นลูกเนี่ยก็อาจจะใช้กลยุทธ์ประเภทว่าเอาเงินมาฝากไว้ที่แบงค์แบงค์ปล่อยสินเชื่อไม่ได้เนี่ยแบงค์ก็จ่ายเงินฝากไปเป็นต้นทุนทำไมลูกค้าไม่เอาเงินไปซื้อตราสารหนี้คุณภาพดีล่ะก็เลยทำให้ไม่แบงค์ไม่ต้องโดนบาลานซ์ชีตแบงค์ไม่ต้องจ่ายเป็นดอกเบี้ยจ่ายแต่ว่าผลักภาระไปให้ลูกๆซึ่งนักลงทุนที่เรียกว่ามีความรู้ก็อาจจะมองว่าเออโอเคฝากแบงค์ก็ได้เท่านี้แหละไปฝากตราสารหนี้ระยะกลางโอเคกว่าเพราะดอกเบี้ยก็ยังไม่ลงก็เลยทำให้ต้นทุนทางการเงินของแบงค์ไม่ได้เยอะมากอย่างที่คิดเอาไว้แต่ก็จะเพิ่มขึ้นตัวฟรีอินคัมก็ถือว่ายังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่แต่แล้วก็จะเป็นการเรียกว่าฟื้นตัวหนึ่งไม่ฟื้นตัวแต่ตัวที่ลงแน่ๆคือ wealth management ก็คือโบรกเกอร์เนี่ยไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่ากองทุนดีใครขนาดทำไมกองทุนดีออกกองต่างประเทศออกกองต่างประเทศนั้นหลายคนกองทุนผมว่าค่อนข้างโอเคแบงค์แคชชูรันก็อันนี้ก็อยู่ที่ฐานของแต่ละคนแต่ว่าโดยภาพรวมฟรีอินคัมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ทรงตัวที่เกิดขึ้นมาดู NPL เป็นยังไง NPL ก็ขึ้นนิดนึงฮะประมาณสัก 1.4% นิดเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับไตรมาส1ปีที่แล้วเนี่ยเรียกว่าลดลง 0.5% ขึ้นจากใครขึ้นจาก BPL นะครับ BPL ขึ้นมาประมาณสัก NPL เพิ่มขึ้นประมาณสัก 9% ก็ดูเยอะหน่อยซึ่งตัวนี้เองเนี่ยเข้าใจว่าอาจจะเป็นขึ้นตัวที่เขาปล่อย exposure ในหุ้นรับเหมานะครับ แต่ว่าคนอื่นๆเนี่ยที่มีสินเชื่อร่วมเช่น KBank KTB HDB เนี่ยดูเหมือนเขาจะ classify เป็น underperforming loan หรือ special mention loan นั่นแหละนะครับก็เลยทำให้ตัวเนี้ยมันไม่ได้เป็น NPL ที่เกิดขึ้นแต่ข้อดีก็คือว่าถ้าเขา classify เป็น NPL สำรองเขาก็พอคือพอแล้วนะแต่บางคนที่ classify ก็ classify ไปมีผลไหมมีผลค่อนข้างจำกัดเพราะว่า BBL สำรองเขามีเยอะมากแม้ว่าตัวนี้เสียจะสูงขึ้นแต่ว่าสำรองตัวนี้เสียคือเข้า ratio ก็290%ฉะนั้นเนี่ยเคส IPD เนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่ทำให้แบงค์ดูแย่ลงแต่ว่าถึงวันนี้เองทุกคนก็รู้แล้วว่าใครมี exposure เท่าไหร่แล้วก็ทุกคนก็พูดเหมือนกันว่าเขาสำรองนี่พอแล้วนะครับถ้าจะมีเพิ่มก็อยู่ในกรอบที่เขาให้ไกด์เหมือน K-Bank ถ้าเกิดใครอยากจะฟังประชุม K-Bank วันนี้ทำให้ประชุมปุ๊บหุ้นขึ้นต่อเนื่องเลยวันนี้ใครถือหุ้น K-Bank ก็ได้ XD ไปฟรีได้ dividend ไปฟรีนะครับงั้น NPL ก็ดูเหมือนไม่ได้เป็นอะไรที่กังวลมากมีเคสเดียวก็คืออาจจะเป็นตัว ITD ที่ overhang อยู่แต่ว่าสำรองแบงค์โอเคแล้วงั้นโดยภาพรวมก็โทนในไตรมาส1ถือว่าอยู่ในโทนที่ค่อนข้างดีนะครับ
ครับงั้นเดี๋ยวไปเจาะทีละธนาคารเอาตัวเด่นๆนะครับอย่าง K-Bank เนี่ยโอ้โหต้องบอกไตรมาสนี้อาจจะหล่อขึ้นมานะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ย 2-3 ไตรมาสเนี่ยโอ้โหดูจะแม่ลุ้นน่ะต้องลุ้นนะครับแต่ว่าสำหรับไตรมาสนี้ก็ออกมาได้ค่อนข้างจะดีแล้วก็ถ้าเทียบกับเพื่อนๆนะครับก็ถือว่าเยอะที่สุดเลยในแง่ของตัวกำไรนะครับเดี๋ยวให้พี่เอกเข้าไปดูนะครับว่าไอเทมไหนที่ดูแล้วน่าจะพอวางใจได้สำหรับ K-Bank
คือ K-Bank เนี่ยรอบนี้เรียกว่าหล่อที่สุดถ้าถามว่าใครหล่อที่สุดรอบนี้ต้องจัดให้ K-Bankแล้วก็เข้าใจว่าก่อนนั้นเนี้ยแทบไม่มีใครโทรไปหา IR เลยบอกว่าส่วนใหญ่นักวิเคราะห์ก็จะโทรไปหา IR กับแบงค์ที่ดูแล้วแนวโน้มดีผมว่า KBank เนี่ยโทรศัพท์เนี่ยแล้วว่าหงอยเลยอ่ะนะครับหงอยเลยเพราะว่าเงียบมาเป็นปี2ปีได้เนาะถ้าเราจำ KBank เนี่ย KBank นี่เงียบมา2ปีเพราะว่าไหนจะเจอสตาร์คไหนจะเจอประเด็นอะไรเยอะแยะมากมายหุ้นก็ขึ้นลง Year to date หุ้น KBank ยังลดลง 8% นะก็ยังถืออยู่ในโซนล่างอยู่เหมือนกันคราวนี้ไตรมาส1เนี่ยกำไรถือว่าเซอร์ไพรส์เรา 18% เซอร์ไพรส์คอนเซนซัส 21% นะก็ถือว่าดีมากคำถามมาจากไหนสินเชื่อไม่โตนะสินเชื่อยังอยู่ในโหมดของการต้อง write off ก็คือตัดหนี้ศูนย์ออกขาย NPL ไปให้กับพาร์ทเนอร์อะไรไปบ้างเซอร์ไพรส์สินเชื่อไม่โต margin ก็ลงก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ดีแต่ว่าตัวที่ K-Bank เป็นตัวพระเอกเนี่ย1ก็คือสำรองหนี้เนี่ยปรับลดลงละนะนี่คือข้อแรกข้อ2 fee income กลับมา fee income กลับมาเริ่มดีขึ้นในธุรกิจ bank cash run แล้วก็กองทุนซึ่งกองทุนตัวนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นผลจากการจับมือกับ JP ที่เป็นข่าวนะก็ทำให้เขาก็บอกว่าแนวโน้มน่าจะดีขึ้นเพราะว่าผมเข้าใจว่าณวันนี้คนที่ raise fund แล้วสามารถที่จะเรียกว่า raise fund ขายหน่วยลงทุนได้เนี่ย ต้องออกนอกประเทศอันนี้ต้องยอมรับว่าหุ้นในประเทศมันไม่ได้มีสินค้าใหม่ที่จูงใจมากฉะนั้นเนี่ยวันนี้เองผมเชื่อว่าการไปต่างประเทศเนี่ยคือวิธีการในการปั๊มยอดรายได้แล้วก็ลดความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจด้วยฉะนั้นเนี่ยฟีนคัมก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับแล้วก็การจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายเนี่ยทำได้ดีงั้นแอเรียที่ KBank ทำได้ดีก็คือค่าธรรมเนียมสำรองหนี้ลดลงแล้วก็ตัวค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ดีขึ้นนะครับก็คิดว่าตัวเลขที่ออกมา KBank น่าจะทำให้ KBank กลับมายืนเป็นแถว1นะยืน1ละหลังจากที่ทุกคนอาจจะมองข้ามแล้วก็ล่าสุดวันนี้ KBank net ตัว NVDR net สุทธิ700กว่าล้านนะซื้อนะฮะก็สะท้อนว่าคนที่มอง KBank กังวลก็อาจจะต้อง cover short คือสเต็ปแรกอาจจะยังไม่ได้มองว่าทุกคนจะกลับมาโหลด KBank แต่ผมก็ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นการ cover short ของคนที่ขายไปก่อนหน้านี้ค่อนข้างพอสมควรแล้วก็ซื้อคราวนี้การประชุมนักวิเคราะห์เนี่ยผมคิดว่าไฮไลท์สำคัญเนี่ยมันอยู่ที่คำว่าแนวโน้มคุณภาพหนี้และสำรองหนี้จะเป็นอย่างไรซึ่งล่าสุดเนี่ยก็คอนเฟิร์มว่าการคลีนหน้าบาลานซ์ชีทก็คือการขาย NPL การตัดหนี้ศูนย์เนี่ยต่างๆจะจบในปีนี้ตามแผนนั่นหมายความว่าตัวเครดิตคอสเนี่ยก็จะไม่เกิน195บิปจากประมาณสัก200กว่าบิปนั่นหมายความว่าเครดิตคอสพีคไปแล้วตั้งแต่ปี2022ประมาณสัก200กว่าบิปนะครับ195 195ที่เผื่อ ITD แล้วนะถ้าเกิด ITD ถูกปรับเป็น NPL เนี่ย195ก็จะอยู่ในกรอบแต่ว่าล่าสุดที่ทำก็ยังทำไม่ถึงนะครับแล้วก็เรื่องของเรื่องความคืบหน้าเรื่องคลีนหน้าบาลานซ์ชีทน่ะน่าจะเต็มไปตามแผนแล้วปีหน้าเนี่ยตัวเครดิตคอสเนี่ยจะไม่เกิน160บิปก็หมายความว่าmargin เนี่ยคงจะลงแต่ว่าเครดิตคอสจะเป็นตัวที่ทำให้ตัวเรียกว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิหลังหักสำรองเนี่ยดีขึ้นได้สำหรับ KBank ในปีนี้ค่าธรรมเนียมเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องอยู่ที่ภาวะตลาดแล้วก็เรื่องของการจัดการแต่ว่าต้นทุนในการจัดการดีขึ้นแล้วก็ KBank เองรอบนี้เองเนี่ยอาจจะมาในหมวดใหม่เพราะแต่เดิมทีน่ะเราจะมองว่า KBank เป็นสายบูนะเป็นสายบูแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาการบูของเขาเนี่ยมันกลับมาเป็นผลลบก็คือมันทำให้คุณภาพหนี้แย่ลงเช่นกรณี Line BK ที่เรามองว่า KBank อาจจะเป็นเจ้าแรกๆใช่มั้ยที่ไปคือ Line BK จะเรียกได้สั้นๆก็คือ Virtual Bank นะใช่ไหมเป็น virtual bank อ่อนๆที่ไม่ใช่ virtual bank แต่ว่าเป็นการปล่อยสินเชื่อแบบ fintech ดีไหมผมมองว่าเขาเรียนรู้ประสบการณ์แล้วว่าการปล่อยสินเชื่อ unsecured loan ที่มันไม่สามารถระบุตัวตนได้ชัดเจนในแง่ของการเข้าถึงตัวลูกค้าได้ไม่ค่อยเวิร์กหมายความว่าคนกลุ่มนี้ที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยดูเหมือนจะยังมีปัญหาในการชำระหนี้ฉะนั้นเนี่ยตัวนี้น่าจะแตะเบรกที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเฉือนคล้ายๆ ACBนั่นหมายความว่าตอนนี้ก็คือพยายามที่จะกลับมาอยู่ในโหมดเรียกว่าดูแลคุณภาพหนี้แล้วก็จัดการปล่อยสินเชื่อในกลุ่มที่ตัวเองรู้จักดีนะครับแล้วก็เพื่อจัดการตรงนี้และหันไปเติบโตค่าฟีอินคัมก็น่าจะประคองให้ KBank ปีนี้กำไรเติบโตได้ 9% แล้วก็สิ่งที่ท้าทาย KBank ก็คือปี2026เนี่ย KBank จะเอา ROE กลับไปที่ 10% ซึ่ง 10% เนี่ยต้องย้อนกลับไปปี2018เลยนะ2018เลยนะงั้นก็ต้องท้าทายอ่ะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ย KBank ต้องโต double digit ต้องโตมากกว่าที่เราคิดว่าจะโตปีละ 9% ต้อง 10 กว่าเปอร์เซ็นต์ถึงจะไปได้ถึง double digit ROE ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายนะครับ
ครับเอ๊ะแต่ก่อนหน้านี้นะครับก็เห็นว่าฝั่งของ KBank เองก็อาจจะมีส่วนร่วมนะมีส่วนร่วมกับการปล่อยอะไรหลายอย่างนะครับเช่นกลุ่ม Stark นะครับกลุ่ม ITD อะไรต่างๆนะครับอย่างที่พี่เอบอกว่าพอเขาเจอหลายๆดอกเข้าไปเนี่ยอย่างแรกเลยในมุมของนักทุนนะผมว่าอาจจะเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยมันจะมีตัวที่3 4 5ที่มันซ่อนอยู่แล้วมันอาจจะโผล่มาในวันหลังหรือเปล่าครับพี่เอ๋อันนี้เราเฝ้าดูได้ยังไงและอย่างที่2พอเขาปรับเปลี่ยนสไตล์ที่อาจจะกลับมาคอนเซอร์เวทีฟเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับมันจะทำให้การมันเขาเรียกอะไรมันจะเสียโอกาสหรือเปล่ามันจะเสียโอกาสกับการที่สมมุติว่าเศรษฐกิจมันเริ่มที่จะฟื้นตัวแล้วเขาอาจจะเหมือนกับติดภาพแล้วครับเหมือนเข็ดอะอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าพี่เอ๋หรือยังไงหรือเขาก็พร้อมที่จะกลับมาบูได้เหมือนเดิมฮะ
ผมคิดว่าวันนี้ทุกคนพูดคล้ายๆกันนะว่าเป็น K-shape recovery ทุกคนพูดเหมือนกันเลยใช้วลีเดียวกันเลยถ้าใครจำได้เนี่ย K-shape recovery เนี่ย ตั้งแต่ปี2021นะคือ20มันเจอโควิดใช่ไหมฮะเราเจอ GDP เราร่วงไป 6% ปี21อ่ะเราพองหัวกลัวแต่ทุกคนน่ะนักวิจัยทุกคนบอกว่ามันเป็น K-shaped recovery ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดดูเป็นค่าเฉลี่ยวิวของแบงค์เนี่ยทุกคนเนี่ยเหมือนกับว่าจะ segment ไปที่กลุ่มที่ตัวเองรู้จักแต่ก่อนหน้านี้บางคนอาจจะเร่งโตไปบ้างอาจจะมี exposure ของสินเชื่อบางกลุ่มเช่นอาจจะมี SME เยอะไปบางคนอาจจะมีกลุ่มสินเชื่อเฉพาะสินเชื่อที่เป็น Stark เนี่ยผมว่าเป็นเฉพาะตัวเป็นความผิดพลาดเฉพาะตัว ITD เนี่ยผมคิดว่าเป็นความผิดพลาดเฉพาะตัวบวกกับเชิงระบบเพราะ ITD ผิดพลาดเรื่องการลงทุนในทวายแล้วก็โพแทสอันนั้นคือความผิดพลาดแต่ว่าเชิงระบบเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการที่มันเจอการล็อกดาวน์แล้ว ITD เนี่ยเป็นสไตล์ประเภทขอเรียกว่าเวลาประมูลงานเนี่ยจะมีมาร์จิ้นต่ำก็เลยทำให้เจอปัญหาสภาพคล่องมันเลยทำให้รวมๆแล้วเนี่ย ITD ก็หนักกว่าเพื่อนๆอย่าง Stake หรือ CK ที่เขาก็ดูเหมือนจะมีประมูลงานที่เยอะกว่านะครับมาร์จิ้นดีกว่าแล้วก็เขาไม่ได้ไปลงทุนที่มันมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นงั้น ITD กับ Star ก็อาจจะเป็นกลุ่มคลิกคำถามคือสถานการณ์อย่างนี้ยังต้องรัดกุมไหมใช่เพราะว่าผมก็ยังไม่เห็นแบงค์ออกมาเชียร์อัพนะคือไม่มีใครออกมาว่าเอ้ยผมสบายใจแล้วผมแฮปปี้มากเลยทุกคนก็ยังอยู่ในโหมดของการคอเชียสแล้วก็คล้ายๆกันคือจะเน้นกลุ่มที่ตัวเองรู้จักจะเน้นสินเชื่อที่มีหลักประกันคำถามคือจะดูยังไงจริงๆแบงค์เองเนี่ยผมคิดว่าเขาก็มีตลาดของเขาอะที่เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าเอ้ยKBank เนี่ยตลาดใหญ่ของเขาก็ SME ซึ่งมันไม่ฟื้นก็สังเกตว่าปีที่แล้วสินเชื่อของตัว KBank ติดลบเพราะว่า SME มันสลบมานานแล้วแล้วก็ปีนี้เองเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะฟื้นเนี่ยก็อาจจะฟื้นในกลุ่มที่มองแล้วว่าเขาเติบโตได้เช่นกลุ่มอุตสาหกรรมที่อาจจะฟื้นตัวตามเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในแง่ของตัวธุรกิจรายย่อยเนี่ยก็จะเป็นสินเชื่อที่มีหลักประกันมากกว่าไม่มีหลักประกันสินเชื่อ corporate มันก็ดีอยู่แล้ว SME ก็อาจจะต้องดูว่าใครได้งานต่างๆที่ดีฉะนั้นเนี่ยทุกคนรู้จักอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามองในภาพจากนั้นเองก็จะพบว่าสินเชื่อเนี่ยปีนี้ก็เติบโตประมาณ 2-3% ผมว่าก็พอ1เท่าของ GDP ฉะนั้นเนี่ยแบงก์เองที่มีความสามารถในการโตได้เนี่ยทุกคนจะใช้กลยุทธ์เดียวกันคือโตตามประเทศตอนนี้ BBL ไปก่อนละ SCB ก็เทคโฮมเครดิต KBank ก็ไปหลายที่แล้วฉะนั้นเนี่ยในประเทศเองเนี่ยผมคิดว่าเขายังคงเน้นกลุ่มธุรกิจที่มันยังเติบโตได้ความเสี่ยงต่ำแล้วก็คนรายได้ปานกลางแล้วก็สินเชื่อที่มีหลักประกันแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็ไปเล็งๆตลาดต่างประเทศนะครับงั้นอุตสาหกรรมไหนที่ยังไม่ดีเนี่ยผมว่าแบงก์ก็อาจจะ selective เฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มองว่าแข็งแรงครับ
อืมครับก็เรียนรู้กันไปนะครับในโลกของการทำธุรกิจนะครับโอเคนะฮะงั้นเดี๋ยวขอไปดูธนาคารอื่นบ้างนะครับเพราะเราใช้เวลาประมาณสัก20กว่านาทีละนะครับไปคู่หูเขาหน่อยไหมฮะเอา SCB นะครับนี
่ SCB จริงรอบนี้ก็อาจจะต่ำกว่าที่เราคาดไว้บ้างแต่ว่า SCB รอบนี้ตัว Fee Income เขาดูด้อยไปนิดนึงคือปรับตัวลดลงไปนะครับ Margin ลดลงสินเชื่อโต 1% นะครับSCB เนี่ยเท่าที่ประชุมแล้วเนี่ยมี2เรื่องที่อาจจะยังต้องดู1ก็คือธุรกิจคาร์ดเอ็กซ์ถ้าจำได้นะคาร์ดเอ็กซ์เป็นประเด็นมาตั้งแต่ไตรมาสที่3ไตรมาส4สถานการณ์คาร์ดเอ็กซ์เป็นยังไงตอนนี้คือแตะเบรกก็คือหันกลับมาดูว่าไอการอันเดอร์ไรติ้งโลนเนี่ยเป็นยังไงก็คือกลับมาเน้นเรื่องดูแลคุณภาพนี่เน้นบัตรเครดิตมากกว่าพีโลนเพราะว่าพีโลนคาแรคเตอร์ของคนลูกหนี้เนี่ยอาจจะใช้วิธีการกู้เพื่อปกมันไม่เหมือนกับบัตรเครดิตบัตรเครดิตยังมีรักษาการใช้งานแต่ว่าพีโลนเนี่ยดูเหมือนหลายที่จะเจอปัญหาพีโลนที่เกิดขึ้นฉันเนี่ยธุรกิจคาร์ด X เนี่ยก็อาจจะยังเป็นไม่ใช่ธุรกิจที่ดีนักนะยังต้องดูแลแต่ว่าดีขึ้นแต่ว่ายังอยู่ในจุดที่ต้องดูแลแต่ Auto X ที่ทำธุรกิจพวกเช่าซื้อของเขาเนี่ยโอเคค่อนข้างจะโอเคอยู่แต่ว่าธุรกิจหลักก็คือยังมาจากธุรกิจธนาคารนะครับอันนี้หนึ่งอันที่สองเนี่ยตัว SCB เองเนี่ยก็เท่าที่ดูแล้วนอกเหนือจากคาร์ด X ที่ต้องดูแล้วเนี่ยการลงทุนในดิจิตอลต่างๆก็ดูเหมือนจะยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าในเชิงของรายได้สักเท่าไหร่นะครับก็ยังเป็นลบอยู่อะที่เกิดขึ้นก็ยังเน้นอาศัยธุรกิจธนาคารนะครับแล้วก็ในแง่ของโฮมเครดิตเนี่ยก็คิดว่าเขามองว่ามันเป็นฟินทำให้เขาเป็นเทคในระดับภูมิภาคฉะนั้นเนี่ยยังไงแล้วก็ต้องซื้อแล้วก็หวังว่าระยะกลางและยาวน่าจะเป็นฟุตพิ้น ในการเติบโตในระยะยาวงั้น SCB ไตรมาสนี้ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้เด่นเท่าสักเท่าไหร่นะครับ
การที่เขาจ่ายเงินมันผลออกมาสูงที่เราคุยกันรอบที่แล้วครับมันยังมีโอกาสที่จะเห็นภาพต่อเนื่องไหมครับพี่เอก
มีครับเพราะว่านักวิเคราะห์ก็ถามว่าเอ้ยคุณซื้อโฮมเครดิตใช้เงินต้อง 20,000 กว่าล้านเหรียญสหรัฐนะมันจะมีผลกระทบต่อเงินกองทุนหรือเปล่าเพราะว่าเวลาเราซื้อแบงค์ลงทุนในบริษัทเนี่ยก็จะดูว่าใช้เงินเท่าไหร่แล้วมีผลต่อเงินกองทุนเท่าไหร่ก็จะมีผลต่อเงินกองทุนไม่เกิน 0.6% ซึ่ง Tier 1ของ SCB อยู่ที่ประมาณสัก10-18นะครับ18เนี่ยนะครับ17.5 ขอโทษที 17.5% เนี่ยถ้าลบออกไปสัก 0.6 ก็เหลือ 16.9 และกำไรของเขาก็จะมาเติมใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเรามีเงินกองทุนที่มากพอฉะนั้นเนี่ยทุกๆ100บาท80บาทจ่ายปันผล20บาทเอามาเติมเป็นเงินกองทุนฉะนั้นเนี่ยเงินกองทุนเนี่ยผมคิดว่าก็จะอยู่ในระดับประมาณสัก 17% บวกลบไปเรื่อยๆที่เกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยใครที่มองว่าปีนี้ SCB อาจจะไม่ได้โตมากแต่ว่าปันผลเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้ SCB น่าสนใจเพราะว่าราคาวันนี้ก็บวกขึ้นมานะ Dividend Yield ที่เราคาดการเอาไว้เนี่ยยังเป็นเบอร์1แซงหน้าทิสโก้ไปแล้วนะครับก็ Dividend Yield คาดการอยู่ที่ 10% ปีนี้นะ 11% ปีหน้าฉะนั้น SCB น่าจะมีความเด่นในแง่ของตัวกลายเป็นหุ้น Dividend Stock ไปแล้วคำถามคือแล้วหุ้นที่จะเข้า IPO อ่ะที่ตอนก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาจะสปินออฟใช่ไหมครับผมฟังซุ้มเสียงดูแล้วเนี่ยเขาจะไม่บุกนะผมมีความรู้สึกว่าเขาเริ่มผ่อนท่าทีผมมีความรู้สึกว่าเขาผ่อนท่าทีที่จะเร่งเข้า IPO เพราะว่าตัวแรกๆที่คนคาดหวังจะ IPO คือคาร์ด X ใช่ไหมครับกับ SCB X SCB 10X คาร์ด X อยู่แล้วผมคิดว่าอาจจะไม่ได้เพราะว่าผลการมันยังขาดทุนอยู่ฉะนั้นเนี่ยถ้าผลการอย่างเงี้ยมันไม่ได้ราคาเพราะมันสู้มันจะเทียบกับ KTC ไม่ได้ฉะนั้นเท่าที่ฟังซุ้มเสียงดูแล้วจะระวังมากขึ้นฉะนั้นถ้าดูสเต็ปของ SCB เนี่ยผมคิดว่าเขายังไปสู่ความเป็นเทคคอมพานีนะแต่ว่าสเต็ปเนี่ยผมคิดว่าเขาจะระวังมากขึ้นครับ
ครับโอเคได้ครับเดี๋ยวขอดูคำถามนะครับนี่เขาบอกคุณชายบอกขอ TTB หน่อยนะฮะได้ผลประโยชน์ทางภาษีเนี่ยมันคือรายการอะไรเหรอครับขอความรู้หน่อยนะครับจริงพี่เอกก็เล่าให้เราฟังมาหลายๆไตรมาสที่ผ่านมานะครับแต่ว่าตอกย้ำตรงนี้หน่อยครับ
ครับมันเป็นผลพวงจากการควบรวมกันกับตัวธนาคารธนชาติเมื่อปี2019นะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ตอนนั้นก็อาจจะอยู่ในช่วงของการปรับโครงสร้างธุรกิจเพราะตอนนั้นเนี่ยเมื่อควบรวมกันแล้วเนี่ยเขาก็ต้องเรียกว่าเน้นเรื่องของการรวมทุกอย่างให้มันเป็นหนึ่งให้ได้ก็ใช้เวลาสัก2ปีบวก3ปีก็เรียบร้อยจากนั้นเนี่ยพอเสร็จตรงนั้นปุ๊บสเต็ปต่อมาก็คือเริ่มที่จะมาทำพวกเซเนจี้ต่างๆเรื่องคอสเซเนจี้เรื่องเรเวนิวเซเนจี้คอสเซเนจี้ทำได้ดีเรเวนิวเซเนจี้อาจจะยังไม่เกิดเพราะว่าบังเอิญมันมาเจอช่วงจังหวะโควิดพอดีนะครับแต่ว่าปีที่แล้วไตรมาส4เนี่ยก็เริ่มที่จะนำผลประโยชน์นะครับจากการควบรวมกิจการกับธนาคารธนชาติน่ะก็มี tax incentive ผมว่ารวมๆแล้วร่วมเกือบๆ 20,000 ล้านนะเพราะว่าในปีที่แล้วเนี่ยไตรมาส4เนี่ยมี reverse เป็น tax benefit 4,000 กว่าล้านนะครับแล้วเหลืออีก 15,500 ล้านซึ่งสามารถใช้ได้5ปีถึงปี2028โดยที่ไม่ต้องเสียภาษีเลยแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยก็อาจจะมีการรีเวิร์สภาษีมาเป็นบวกเช่นไตรมาสที่1เนี่ยก็มีการรีเวิร์สภาษีมาเป็นบวกมาสัก300กว่าล้านนะครับ300กว่าล้านนั่นหมายว่าถ้าเราประเมินคร่าวๆว่าเขาใช้อย่างเงี้ยไปในช่วงที่เหลือของปีน่าจะไม่ต้องจ่ายภาษีไปประมาณสัก3ปี3ปีครึ่ง3ปีครึ่งก็จะหมดเพราะว่าการใช้ตัวภาษีเนี่ยก็คือมีเท่าไหร่จากฐานกำไรก่อนภาษีเนี่ยก็ตัดเป็นศูนย์เลยแล้วก็จะรีเวิร์สเท่าไหร่ก็อาจจะอยู่ที่ทางบัญชีฉะนั้นก็หมายความว่าจะทำให้ TTB เนี่ยไม่เพียงแต่จะไม่เสียภาษีแต่อาจจะมีการรีเวิร์สเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นประมาณสัก 5-7% ในแต่ไตรมาสก็คร่าวๆก็น่าจะใช้หมดไปในปี2027กลางๆปีนะครับแล้วก็ครึ่งปีหลัง27ก็น่าจะกลับมาจ่ายภาษีนะครับก็เลยทำให้ประเด็นของ TTB เนี่ยเรื่องของ margin อะไรต่างๆก็อาจจะมีตัวช่วยจากตัวภาษีนะครับ
ครับครับโอเคนะครับท่านนี้ก็เลยถามบอกว่า TTB ยังน่าสนใจไหมในมุมของพี่เอนะครับเพราะว่าพอประกาศผลประกอบการ2ไตรมาสล่าสุดดูเหมือนจะ
ใช้ได้ราคาหุ้นก็เริ่มฟื้นนะครับ
ก็เป็นหนึ่งในแบงค์ที่ year to date เนี่ยราคาหุ้นเป็นบวกเรียกว่าดีที่สุดละกันดีที่สุดนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นอยู่ในโทนดีของกลุ่มแบงค์นะครับแล้วก็ราคาหุ้นถ้าสังเกตดูเป็น up trend นะไซด์เวย์อัพเพราะว่ากำไรที่ผ่านมาค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์ในเชิงบวกแล้วก็ไตรมาสที่1จริงๆก็เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกบ้างเล็กน้อยไม่ได้มีอะไรที่เซอร์ไพรส์คือกลยุทธ์หลักก็คือยังเน้นตั้งรับไม่โตสุ่ม4สุ่ม5เน้นโตสินเชื่อที่มีหลักประกันเช่นจำนำทะเบียนจำนำบ้านนะครับเป็นหลักมาร์จิ้นก็ควบคุมเน้นเรื่องของการควบคุมว่าอะไรก็ตามที่มันเรียกว่าเป็นสินเชื่อเป็นดอกเบี้ยราคาสูงเนี่ยก็ออกอ่ะคือไม่เล่นเพราะว่าสินเชื่อไม่โตก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปตุนสภาพคล่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ดู NPL แล้วก็มันเน้นเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็คีย์จากนี้ไปผมคิดว่า CTB จะสู้ด้วยประสิทธิภาพก็คือว่าจะช่วยลูกค้าลีนค่าใช้จ่ายนั่นคืออาจจะเป็นวิธีการในการที่แบงค์ใหญ่แต่ว่าเป็นแบงค์ใหญ่ที่เล็กที่สุดในบรรดา6แบงค์เนี่ยสู้กับตัวพี่ใหญ่ที่เกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เด่นมากของ TTB คือที่ผ่านมาเขาควบคุมตัวคุณภาพหนี้ได้ดีก็เลยทำให้ไม่ค่อยมีประเด็นเรื่องสำรองแล้วก็มีภาษีเข้ามาช่วยอีก3ปีฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มผมว่ายังดีแล้วก็ยังเชียร์ต่อสำหรับตัว TTB นะครับ
ครับขอบคุณครับจริงๆมีอีกหลายแบงค์นะครับเดี๋ยวขอดูอันนี้นะฮะคุณวัชนะนะครับบอกว่าคุณเอ๋ cover เครดิตด้วยไหมฮะนะครับโอ้โห NPL เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยตรงนี้กำลังสะท้อนอะไรครับเพราะสินเชื่อส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านทั่วไปนี่ครับ
ครับก็จริงๆเครดิตเราก็เป็นหนึ่งในเรียกว่า core underwriter ของตัวเครดิตแต่ไม่ใช่ lead นะครับ lead จะเป็นบัวหลวงหรือ CMB เนี่ยก็เท่าที่ดูแล้วเนี่ยใช่ครับคือลูกค้าของเขาเนี่ยไม่ใช่กลุ่มโดยตรงกับแบงก์พาณิชย์เพราะแบงก์พาณิชย์เขาจะไม่ปล่อยสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าสักเท่าไหร่กลุ่มนี้ดูเหมือนจะเป็นกลุ่มเฉพาะของเขาเองอาจจะมีความคล้ายกับติดล้อคือคาแรคเตอร์ของเขาอ่ะดูจะมีความคล้ายกับพวกนอนแบงค์ที่เป็นกลุ่มลูกค้าพ่อค้าแม่ค้าแต่เท่าที่ดูกำไรเนี่ยก็ดูเหมือนไม่ค่อยดีเนาะกำไรก็ปรับตัวลงมาเยอะก็อาจจะเป็นไปได้ว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้อาจจะมีปัญหาในการชำระคืนหนี้ก็เลยทำให้สำรองก็อาจจะสูงขึ้นนะครับก็ราคาหุ้นก็ตอนนี้ยังคงต่ำจองกว่า IPO อยู่ก็เป็นกลุ่มที่เอาจริงแล้วเนี่ยมีความต้องการสินเชื่อสูงแต่ว่าทางตรงกันข้ามเนี่ยความเสี่ยงก็คือตัวคุณภาพลูกหนี้ของกลุ่ม SME ที่เกิดขึ้นว่ามันมีความเปราะบางนะครับจุดอ่อนก็คือตัว NPL และสำรองหนี้ที่อาจจะสูงอยู่ฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองเราก็ยังไม่ cover นะแต่ว่าดูแล้วกำไรที่ออกมาไตรมาส1ก็อาจจะทำให้ราคาหุ้นอาจจะยังต่ำกว่าจอง IPO อยู่สักพักนึงนะครับ
ครับโอเคครับขอบคุณครับนี่คุณนิตินะครับบอกว่า KTB อิงกับภาครัฐน่าจะได้รับอานิสงส์จากนโยบายของรัฐบ้างไหมจริงๆแต่มาสนี้ก็กำไรใช้ได้ใช่ไหมครับ
คีครับคีก็ฟื้นตัวมาตามคาดนะสินเชื่อโตมาจากสินเชื่อภาครัฐแต่ว่าสินเชื่อภาครัฐจริงๆมันเดายากเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยสินเชื่อที่หดตัวก็สินเชื่อภาครัฐแต่ว่าไตรมาสหนึ่งเนี่ยตัวที่เด่นก็คือสินเชื่อภาครัฐนะครับNPL เป็นยังไงไม่มีปัญหาครับเขาก็บอกมาแล้วตั้งแต่ประชุมรอบที่แล้วว่าผมมีตัว ITD นะแต่ว่าผมสำรองเต็ม 100% นะไม่ต้องถามผมอีกนะเพราะว่าผมทำเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่าธรรมเนียมถือว่าทำได้โอเคคำถามคือได้ประโยชน์จากภาครัฐไหมผมคิดว่าถ้าเราดูปัจจุบันเนี่ยการลงทุนของรัฐเนี่ยจะใช้วิธีการให้ภาคเอกชนลงทุนแล้วรัฐให้เป็นสัมปทานสังเกตนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้เขาจะไม่ลงทุนเองแต่ใช้วิธีการให้สัมปทานเพราะว่าเอาจริงก็คือไม่ค่อยมีตังค์อ่ะนะไม่ค่อยมีตังค์เอาเงินไปทำอย่างอื่นฉะนั้นเนี่ยงบลงทุนที่เกิดขึ้นก็คือจะเอาไปลงทุนในการลงทุนอื่นๆที่เป็น ongoing project แล้วก็ new project เนี่ยมันอาจจะเป็นการลงทุนที่เกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยก็ KTB อาจจะได้ประโยชน์ในสาขาของเป็นผล bidding โครงการเช่นต้องการรัฐต้องการใช้เงินเท่านี้ตัวแบงค์ที่สนใจก็ปิดดิ้งไปด้วยราคาเท่าไหร่ตรงนั้นเองก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่แบงค์อาจจะเข้าไปช่วยตัวรัฐบาลที่เกิดขึ้นจากสภาพคล่องที่กรุงไทยได้มาจากรัฐวิสาหกิจหรือว่าข้าราชการก็ต้องช่วยเหลือกันไปบ้างที่เกิดขึ้นดิจิตอลวอลตัวเป๋าตังก็ยังผมว่าเรื่อยๆนะก็ยังเป็นเทรนด์ที่เติบโตเรื่อยๆยังไม่ได้เป็นอะไรที่มีนัยยะก็เรื่อยๆเพียงแต่ว่าตัวแปรตัวนึงที่อาจจะต้องดูว่าไอ้เป๋าตัง จะยังดียังไงต่อเนื่องหรือเปล่าก็อาจจะดูว่าซุปเปอร์แอปจะเกิดหรือเปล่าผมว่าตรงนี้คือจุดสำคัญถ้าซุปเปอร์แอปไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆเต่าตังก็น่าจะทำผลงานต่อเนื่องและกรุงไทยก็น่าจะได้รับประโยชน์จากตัวเป๋าตังเพราะว่าถ้ารวมตัวยูเซอร์ของตัวคนที่โหลดดาวน์โหลดแอปเนี่ย50ล้านนะ50ล้านบวกกับของเขาเองอ่ะก็รวมแล้วเนี่ยรวมนั้นก็เป็นแบงค์ที่มีตัว account application ดาวน์โหลดสูงที่สุดในประเทศไทยนะครับในแง่ของแบงค์ที่เกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยถ้าเป๋าตังยังเป็นตัวหลักที่รัฐใช้ในการเชื่อมโยงกับทางประชาชนอยู่เนี่ยผมคิดว่าเป๋าตังก็ยังทำเรียกว่าผลงานได้ดีต่อเนื่องแต่ถ้าในอนาคตสมมุติว่ารัฐบาลสามารถทำซุปเปอร์แอปออกมาได้เนี่ยแน่นอนอ่ะรัฐบาลก็คงอยากจะเรียกว่าทำผลงานหรือว่าทำโปรดักที่มันตรงไปที่กับลูกค้ามากขึ้นอันนี้เองก็ต้องมารีวิวแล้วว่าตัวเป๋าตังเนี่ยมันจะสามารถทำอะไรได้บ้างแต่ว่าเรื่องลอตเตอรี่เรื่องขายทองเรื่องขายกองทุนเนี่ยผมว่าก็ยังเป็นจุดที่ทำให้กรุงไทยยังได้เงินรายได้ค่าธรรมเนียมอยู่บ้างนะครับโตขึ้นเรื่อยๆจากแอปเป๋าตังนะครับโดยภาพรวมงบออกมาดีครับราคาหุ้นก็น่าจะดีขึ้นนะครับหลังจากที่สะท้อนภาพ ITD ไปพอสมควรแล้วครับ
ครับขอบคุณครับนี่นะฮะเขาบอกว่าขอ BBL หน่อยได้ไหมครับนะฮะแล้วอีกท่านหนึ่งบอกว่า SCB กับ BBL ตัวไหนน่าเก็บมากกว่ากัน Price to book ของ SCB ดูเหมือนจะสูงกว่าแต่ BBL ดูเหมือนจะใช้คำว่าขี้เหนียวเงินปันผลนะฮะ
ก็ BBL ก็ปีที่แล้วจริงๆจากต้นปีจนถึงประมาณสักไตรมาส3 BBL เป็นเอาท์เพอร์ฟอร์มนะแต่ว่าหลังๆก็คือจริงๆผลงานปีแล้วเขาเด่นที่สุดนะแต่ทุกคนก็อาจจะมองว่าเออเดี๋ยวดอกเบี้ยมันก็ลงแล้วมั้งกำไรมันก็พีคแล้วอะไรเงี้ยก็เลยถูกเทขายมาค่อนข้างเยอะประกอบกับ Goldman Sachs ก็ตู้มเลยคัด BBL เป็นเซลล์เลยหุ้นก็ลงมาตลอดแล้วก็มีประเด็นเรื่อง IGD ต่างๆที่เกิดขึ้นราคาหุ้นลงมาเยอะครับตอนนี้เทรดแค่ 0.5 เท่า book value ประเด็นของ IGD ผมว่าน่าจะจบนะในเคสที่ว่าน่าจะมีสำรองมากพอละสบายใจได้นักทุนสบายใจได้นะครับตรงนี้น่าจะโอเคแล้วก็ NPL ratio ที่ 3% เนี่ยผมว่าพีคแล้วพีคของปีแล้วนะครับที่เหลือก็จะอาจจะทรงตัวหรือลงไปบ้างก็แล้วแต่สำรองนี่เพียงพอค่าธรรมเนียมโอเคสินเชื่อโตดีครับฉะนั้นราคาหุ้นที่ปรับลงมาก็ผมเชื่อว่าสะท้อนไปแล้วแต่ว่าเหมือนกันนะอาจจะต้องฝากไปที่ผู้บริหารแบงก์จ่ายปันผลเยอะหน่อยช่วยกันหน่อย เพราะว่า SCB จ่าย80ใช่ไหม KBank จ่าย40กรุงไทย30กว่า BBL จ่าย30กว่าต้นๆแล้วเงินกองทุนของ BBL เนี่ยสูงมากนะเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของ BBL น่ะอยู่ที่ 16% กำไรก็ปีนึงประมาณสัก 3-4 หมื่นล้านน่ะผมก็เลยคิดว่า BBL น่าจะเพิ่ม payout สัก40มั้ยน่าจะได้ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันฉะนั้นเนี่ยข้อด้อยของ BBL ถ้าเกิดเทียบเคียงกับคนอื่นนะที่มีความชัดเจนคือประเด็นเรื่องของการจ่ายปันผลอันนี้มาดู SCB SCB ชัดเจนฮะว่าการเติบโตเนี่ยคงสู้ BBL ไม่ได้นะครับแล้วก็ในแง่ของตัว valuation เนี่ย SCB ก็เทรดประมาณสัก 0.7 เท่า 0.8 เท่าแพงกว่าแต่มันแพงกว่าเพราะว่า ROE ของ SCB ก็สูงกว่านิดนึงแต่ถ้าเทียบเคียงเนี่ยผมว่า BBL น่าสนใจกว่าเพียงแต่ว่าความชัดเจนของ SCB อยู่ที่ปันผลฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเลือกปันผลผมก็เชียร์ SCB เลย yield ปีละ 10%ได้แน่นอนปี24ปี25 BBL โอเคครับซื้อได้ราคาไม่แพงแต่ว่าถ้าเทียบถึง yield เนี่ยก็แค่ 5% กว่าๆฉะนั้นมันก็อาจจะด้อยกว่าในแง่ของตัว dividend yield แต่ถ้าเรื่องของ growth เนี่ย BBL เหนือกว่า growth แล้วก็ valuation ก็ถูกกว่า SCB ครับ
ครับขอบคุณครับนี่ท่านนี้นะครับบอกว่า KKP มี NPL จากธุรกิจโรงแรมตรงนี้จะใช่โรงแรมที่ listed หรือเปล่านะให้เห็นยอด 2,000 ล้านนะคุณวันชนะ
ก็จริงๆ KKP ปีที่แล้ว underperform เพราะว่าไปสะดุดเรื่องของปีชงปีแล้วเนี่ยแบบอาจจะเป็นผลจากการที่เร่งโตไปนิดนึงในปี22นะ22เขาโตเยอะมากแล้ว23มันก็เป็นผลพลอยได้จากการที่หมดมาตรการช่วยเหลือแล้วก็ลูกหนี้มีปัญหาและ EVเนี่ยดราม่าของรถยนต์เลยก็คือว่าพอหนึ่งเศรษฐกิจฟื้นตัวได้ไม่ดีพอกลุ่มธุรกิจด้านการผลิตการท่องเที่ยวฟื้นแต่ว่ายังไม่เต็มที่เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องเจ้าของธุรกิจอาจจะสู้ไม่ไหวก็เลยปล่อยขายยศรถยึดเข้ามาในตลาดเยอะพออุปทานมันเยอะก็เลยทำให้รถมือสองน่ะถูกกดดันแล้วบังเอิญมันหมดประเด็นความกังวลเรื่องของชิปช็อตเทจคนเลยไปซื้อนิวคาร์ ยูสคาร์ก็เลยทำให้โดนกระแทกมาจากเรื่องของเศรษฐกิจฟื้นช้าเรื่องของการรถใหม่นะส่งมอบและรถ EV ก็เลยเป็นช่วงจังหวะที่ค่อนข้างจะผิดพลาดไปในช่วงปี2022แต่แล้วเขาแตะเบรกปี23ฉะนั้นเนี่ยคิดว่าเทรนด์จะดีขึ้นเพียงแต่ว่าไตรมาสที่1เนี่ยถ้าดูจริงๆกำไรออกมาดีนะแต่ว่าดีบนพื้นฐานที่ว่าสำรองนี่ลดลง 50% ทั้งที่ NPL เพิ่มขึ้นแต่ว่า NPL เพิ่มขึ้นก็อาจจะเป็นกลุ่มนั้นก็ได้แต่เขาไม่ได้ระบุไงเขาแค่บอกว่าเป็นคอร์เปอเรทรายใหญ่รายหนึ่งซึ่งเขาใช้คำว่าจัดชั้นเชิงคุณภาพหมายความว่ากลุ่มนี้อาจจะยังจ่ายหนี้อยู่แต่ว่าเริ่มมีสัญญาณที่เป็นลบฉะนั้นแบงก์ก็อาจจะคลาสสิฟายเป็น NPL ไป ratio NPL เลยพุ่งเป็น 39% ค่อนข้างเยอะและสำรองก็เหลือแค่130กว่าจาก150 160ตรงนี้เองอ่ะถ้าดูประเด็นเรื่อง NPL ประกอบเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจนะส่วนตัวผมนะเพราะว่ามันเหมือนกำไรที่ดีขึ้นมาจากการลดสำรองแล้วก็มีการบันทึกตัว mark to market จากเงินลงทุนซึ่งอาจจะเป็นรายการทางบัญชีเข้ามาช่วยซึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่ค่อยดีและแย่ลงก็คือการขาดทุนลดยึดเข้าใจว่าเกือบ 1,500 ล้านนะ new high นะ quarterly new high นะก็สะท้อนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ปล่อยสินเชื่อแล้วยึดรถมาขายเนี่ยยังไม่จบยังแย่อยู่ฉะนั้นผมเลยมองว่าโอเคกำไร 1,500 ล้านน่ะฟื้นตัวดีกว่าที่เราและตลาดคาดนะแต่ว่าอิชชูเรื่อง NPL แล้วก็การขาดทุนรถยึดเนี่ยผมคิดว่ายังโอเวอร์แฮงเพราะว่าการที่สำรอง600กว่าล้านเนี่ยผมไม่เชื่อว่าจะอยู่ระดับนี้ผมว่าไตรมาสถัดไปเขาต้องกลับมาบิวอัพเป็น 1,000 ล้านฉะนั้นเนี่ยถ้ามองเข้าๆ 1,500 ล้านเนี่ยอาจจะเป็นพีคของปีแล้วพีคของปีกำไร normal กำไรของเขาควรจะอยู่มาสักปี1,000กว่าล้านไม่ถึง 1,500 ผมเชื่อว่ากำไรที่ดีขึ้นมันมาจากการที่สำรองปรับลดลงแต่ว่าพอสำรองตรงนี้เสียมันลงมาเยอะเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาต้องกลับไปบิวอัพสำรองไงอยู่ดีฉะนั้นเนี่ยก็คอเชียสเรื่องตรงนี้แต่ว่าถ้าพูดถึงผลการงานในไตรมาสถึงก็ถือว่าทำได้ดีเกินคาดนะครับ
อืมครับขอบคุณครับนี่นะฮะท่านนี้นะครับบอกว่าถ้าลดดอกเบี้ยกระทบตัวไหนมากที่สุดและมุมมองของพี่เอ๋ลดไหมฮะ
คือตอนนี้มันมีประเด็นที่แบบน่าจังเรียกว่าเราต้องแล้วแต่การคิดของแต่ละที่นะผมจะเริ่มจากต้นตอปัญหาก่อนนะเฟดคือวันนี้เฟดเนี่ยมี4ทางเลือกเลยของกลุ่มที่ประเมินเรื่องเฟด1เชื่อเฟดว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยได้3ครั้งแต่ว่าการลดดอกเบี้ยอาจจะไปช่วงปลายปีตอนนี้ผมคิดว่าคนเริ่มมองว่านู่นน่ะกันยาแล้วน่ะมิถุนาไม่ต้องพูดถึงแล้วไม่มีละกรกฎาคมอาจจะไม่มีนะครับอาจจะไปเนื่องกันยาเลยอันนี้คือข้อแรก2ก็คือ3ครั้งอ่ะลดได้จริงหรือเปล่าจะลดได้จริงหรือเปล่านะครับอาจจะ2ครั้งหรือเปล่าอันอีกคนนึงก็คือบอกว่าไม่เชื่อว่าจะเฟดจะลดดอกเบี้ยก็มีบ้างนะแต่ผมคิดว่ายังเป็นเสียงส่วนน้อยและอีกคนนึงซึ่งอาจจะฮอกกิชไปหน่อยก็คือดอกเบี้ยขึ้นต่อนะเช่นลอเรนซ์ซัมเมอร์ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังในสมัยของคุณบิลคลินตันอันนี้ฮอกกิชเลยว่าหนุนให้เฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยซึ่งผมเชื่อว่าอาจจะมีไม่กี่รายที่เชื่ออย่างนั้นงั้นในสิ่งที่ผมคิดนะผมคิดว่าเฟดยังลดดอกเบี้ยแต่ว่า3ครั้งหรือเปล่าเนี่ยก็ดูตามสภาพการเพราะผมคิดว่าเขาก็ใช้ data dependent อ่ะเพราะว่าตัวแปรสำคัญแล้ววันนี้ที่ทำให้ตัวคุณเจอร์มพาวเวลแล้วก็ทีมบริหารเนี่ยอาจจะเปลี่ยนใจได้เรื่องของจำนวนครั้งในการลดดอกเบี้ยคือสงครามแล้วไปกระทบชิ่งที่เงินเฟ้อแล้วก็กระทบชิ่งการตัดใจของต่างเฟดนะครับอันนี้บ้านเราเองเนี่ยก็มีสักประมาณสัก4ซีนาริโอได้1ก็คือเชื่อว่าลด2ครั้งซึ่งส่วนใหญ่ที่ผมประชุมกับแบงค์ยังเชื่อว่าแบงค์ชาติจะลด2ครั้งส่วนใหญ่นะครับ2บางท่านอาจจะดูดอวิชเกินไปในมุมมองของผมนะมองว่าลด3ถึง4ครั้งเพราะอาจจะมองว่าเงินเฟ้อมันติดลบและเศรษฐกิจมันไม่ดีตอนนี้คือกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่3คือบางท่านอาจจะมองว่าโอ้ยพวกคุณผิดหมดอะดอกเบี้ยไม่ลดหรอกก็จะมีบางท่านใช่ไหมที่บอกว่าผิดหมดอะไม่ลดแต่บางท่านก็อาจจะมองว่าเฮ้ยถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยต้องขึ้นด้วยหรือเปล่าแต่ว่าช้อยที่4เนี่ยผมไม่เชื่อนะส่วนตัวผมไม่เชื่อคงดอกเบี้ยผมคิดว่าก็มีโอกาสแต่ว่าผมยังเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยผมยังมองว่าโอกาสการลดดอกเบี้ยปีนี้1หรือ2ครั้งเป็นไปได้นะครับลดเมื่อไหร่มิถุนายนเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะเป็นแรงปะทะกันระหว่างฝั่ง growth กับฝั่ง stability ฝั่ง growth คือฝั่งรัฐบาล บวกด้วยลูกหนี้อันนี้คือฝั่งโกรธคืออยากจะให้ลดดอกเบี้ยแต่ฝั่งที่เน้นความเข้มแข็งเนี่ยก็อาจจะเป็นฝั่งแบงค์ชาติกับฝั่งแบงค์ที่อยากให้ลดมิถุนายนก็อาจจะต้องเป็นวิวาทะพอสมควรที่เกิดขึ้นแต่ถ้าดูจากซุ้มเสียงของเฟดแล้วเนี่ยผมคิดว่าไปครึ่งปีหลังฉะนั้นเนี่ยไม่แน่ใจจริงๆว่าแบงค์ชาติจะกล้าลดดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนหรือเปล่านะครับแต่ว่าส่วนตัวผมคิดว่าลดน่าจะ1หรือ2ครั้งที่เกิดขึ้นคำถามคือ impact เป็นยังไงโอเคตอนนี้นิ่มเริ่มลงแล้วนะนิ่มเริ่มลงแล้วคำถามคือถ้าลดดอกเบี้ยช้าดีกว่าแบงค์ไหมเสียประโยชน์น้อยลงแต่ว่าไม่เสียประโยชน์เสียประโยชน์น้อยลงที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไว้ตอนต้นคือแบงค์ก็มีวิธีในการจัดการสภาพห้องก็คือว่าผลักภาระไปที่การลงทุนผ่านตัวบลจ.ในตราสารหนี้ทำให้ impact ของต้นทุนน่ะมันไม่ได้สูงมากนิ่มก็จะบริหารจัดการได้ค่อนข้างจะโอเคแต่อีกด้านหนึ่งของเหรียญเนี่ย SCB ก็บอกนะเอ้ยถ้าเกิดดอกเบี้ยมันลงอย่าลืมนะลูกค้าดีก็เป็นบวกนะก็นั่นหมายความว่าถ้าลดดอกเบี้ยแล้วเนี่ยคุณภาพพวกนี้อาจจะดีก็ได้แล้วก็อาจจะการไปช่วยกระตุ้นสินเชื่อก็ได้นะครับแต่ว่าโดยองค์รวมแล้วเนี่ย เราคิดว่าในสัมชันของเราลดดอกเบี้ย2ครั้งที่เกิดขึ้นบาทจินแบงก์ก็จะปรับลดลงบ้างแต่ว่ายังอยู่ในระดับที่สูงส่วนใหญ่ทุกแบงค์นะครับแล้วก็อาจจะไปบอททอปเอาท์ของนิมประมาณสักไตรมาสที่4แล้วก็ไตรมาส1ปีหน้าก็เริ่มทรงๆเพราะว่าเราคิดว่าลดได้เนี่ยก็ไม่เกิน2ครั้งนะครับปีนี้อาจจะ1หรือ2ครั้งแต่ปีหน้าก็ลดไม่เยอะนะครับเพราะว่าตัวดอกเบี้ยของบ้านเราไม่ได้สูงมากแล้วก็เงินเฟ้อเนี่ยหลายฝ่ายก็มองว่าพฤษภาคมน่าจะเห็นเงินเฟ้อเป็นบวกแล้วนะครับ
ครับเดี๋ยวขอเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับนะครับเพราะคำถามมันมาเรื่อยๆพี่เอ๋ไม่งั้นไม่จบนะฮะนี่ท่านนี้บอกว่าทิสโก้ยังไงดีนะก่อนหน้านี้หล่อมากนะฮะในมุมของ dividend yield แต่ตอนนี้เริ่มมีคนที่จะเริ่มมาเหมือนกับว่า narrative มันเริ่มเปลี่ยนไง SCB เหมือนที่พี่เอ๋เล่าไงมันจะมาชิงตำแหน่งนี้หรือเปล่าแล้วเสน่ห์ของเขาจะยังอยู่ที่ตรงไหนอะนะฮะ
ก็จะอยู่ที่ dividend นี่แหละเพราะว่ายังไงแล้วเขาก็จ่าย dividend ให้ปีละ7-8% เนาะคือเขาคงจ่ายมา80ก็สูงอยู่นะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าSCB เนี่ยตัดสินใจได้เฉียบคมมากก็คือว่าถ้าเขามองว่าเขาไม่ได้โตสินเชื่อเยอะเขาบริหารจัดการต้นทุนได้ดีเงินกองทุนสูงทำไมจะจ่ายดีวิเดนไม่ได้ซึ่งผมก็เคยชม SCB ไปว่ามันเป็นวิธีการคิดแบบยุคใหม่ไปเลยว่าแบงก์น่ะคอนเซอร์เวทีฟแต่ว่ามันก็ต้องเรียกว่าออพติไมซ์แล้วก็ความต้องการของสเต็กโฮเดอร์คือ1ก็คือผู้ถือหุ้นใช่ไหมครับว่าต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้างทดแทนกับเรื่องของต่างๆ2คือฝ่ายบริหารก็อาจจะต้องการตัวระดับเงินกองทุนที่สูงแต่ว่าถ้ามันสูงไปมันกด ROE พวกคุณด้วยนะเพราะกด ROE พวกคุณเนี่ยต่างชาติเขาไม่ชอบไงเพราะก็จะเพียร์คอมเพลระหว่างประเทศอื่นๆว่าเท่าไหร่มันถึงจะออพติไมซ์ที่เกิดขึ้นแต่แบงค์ชาติเนี่ยแบงค์ชาติก็อาจจะยังชอบให้คงเงินกองทุนเยอะฉะนั้นในแบงค์ชาติอาจจะไม่ได้สนว่าจ่ายดีวิเดียนเยอะหรือเปล่านะครับแต่ว่าอาจจะชอบตรงนี้ที่เกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า SCB ตัดสินใจตรงนี้ผมคิดว่ามันโดนใจแล้วลงทุนเต็มๆว่าจ่ายปันผลเยอะที่เกิดขึ้นนะครับก็พอจ่ายปันผลก็ทำให้แชมเปี้ยนของหุ้นปันผลในกลุ่มแบงค์กลายเป็น SCB นะครับทิสโก้ถามว่ายังหล่อไหมก็เราจะคาดหวังดีวิเดียนยิวปีนึง 7.5-8% ได้ขึ้นอยู่กับราคาเดี๋ยวถ้าเกิดว่า XD ราคาก็ล่วงลงปันผลก็สูงขึ้นแต่ว่าเรื่องกำไรเนี่ยคิดว่าปีนี้กำไรจะหดตัว 3% ปีหน้าโต 1% ฉะนั้นเนี่ยเฟสนี้เองเนี่ยในแง่ของการเติบโตกำไรทิสโก้คงไม่เด่นมากแต่ว่าปันผลเนี่ยยังให้ประมาณ 7.5-8% ก็ถ้าจะเชียร์ซื้อทิสโก้ก็เชียร์ซื้อเพราะว่าปันผลแล้วก็พื้นฐานยังค่อนข้างแข็งแกร่งครับ
ครับโอเคขอแถมนิดนึงนะครับแต่นี้สุดท้ายละนะครับคุณสุริชัยบอกว่าถ้าแบงก์ชาติไทยลดดอกเบี้ยก่อนเฟดมันจะทำให้เงินบาทยิ่งอ่อนลงไปมากกว่านี้หรือเปล่านะฮะแล้วอย่างนี้ฟันโฟลก็จะยิ่งไหลออกอีกไหมฮะ
ก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าถ้าฟังการประชุมรอบที่แล้วทางตัวแทนของแบงค์ชาติเนาะดร.ปิติท่านก็พูดให้ฟังผมก็เข้าฟังออนไลน์ด้วยผมว่ามี3เรื่องนะที่แบงค์ชาติเมนชั่นว่าทำไมเขาถึงมองว่าการลดดอกเบี้ยเร็วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งผลดี1เนี่ยก็คือเขามองว่าการลดดอกเบี้ยเนี่ยคุณอย่าลืมนะคนได้ประโยชน์คือรายใหญ่นะไม่ใช่รายย่อยแต่เขาเงียบไงรายใหญ่เพราะอะไรเพราะก้อนหนี้เขาเยอะไงเพราะก้อนหนี้เขาเยอะเวลาลดดอกเบี้ยเขาได้ประโยชน์มากก่อนรายย่อยนะแต่เขาพูดอย่างนี้นะข้อที่2เนี่ยเขาบอกว่าโอเคการลดดอกเบี้ยเนี่ยมันทำให้ GDP ระยะสั้นดีขึ้นจริง แต่ระยะยาวเนี่ยมันจะไปเร่งการเป็นหนี้และกดให้ GDP ระยะยาวถึงกลางเนี่ยชะลอตัวนั่นคือสิ่งที่บอกข้อที่3เนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดตรงๆแต่มีคนถามเขาเขาก็บอกว่าเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกฉะนั้นเนี่ยการที่เราลดดอกเบี้ยนะแล้วก็มันเกิดความผันผวนเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะส่งผลตรงนี้ก็ได้ดังนั้นผมคิดว่าคำตอบก็คือว่าเขาอาจจะมองว่าความผันผวนที่เกิดขึ้นหากว่าเราเริ่มลดดอกเบี้ยที่เร็วเกินไปอาจจะเกิดตรงนี้ได้แต่ว่าก็มีนักวิชาการบางท่านน่ะท่านก็บอกว่าจริงๆแบงค์ชาติท่านก็ทราบแหละแต่ที่ท่านไม่ลดเพราะว่าท่านไม่อยากถูกบีบคอให้ลดเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเสียวินัยที่เกิดขึ้นฉะนั้นผมคิดว่ามิถุนายนก็อาจจะเป็นอีกเดือนนึงที่ท้าทายระหว่างกลุ่มโกรทกับกลุ่มstability ว่าจะสู้กันยังไงที่เกิดขึ้นนะครับก็แต่ถ้าเกิดลดดอกเบี้ยก่อนเฟดลดดอกเบี้ยเนี่ยก็ต้องยอมรับสภาพนะว่าค่าเงินบาทคงจะอ่อนยั่วไปเกินกว่า37บาทอย่างแน่นอนก็อาจจะเป็นผลดีในบางส่วนแต่ว่าผลที่เป็นความผันผวนก็คือค่าเงินผันผวนแล้วมันจะตีกลับมาเป็นเงินเฟ้อเพราะค่าราคาพลังงานเพราะว่าถ้าเขาสู้กันอย่างเงี้ยบางคนก็บอกว่าโอ้โหลำพังๆอาจจะเป็น3หลักนะ100เหรียญนะถ้า100เหรียญแล้วเมืองไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่คอนซูมพลังงานสูงมากสุดท้ายจะตีกลับมาเป็นเงินเฟ้อหรือเปล่าแล้วทำให้ตัวการบริหารการเรื่องความมั่นคงไม่ดีหรือเปล่าฉะนั้นผมเลยมองว่าเดือนมิถุนายนอาจจะต้องทำใจนะว่าแบงก์ชาติอาจจะโคนหัวเบี้ยต่อไปนะครับ
ครับโอเคนะครับแต่ว่าการตัดสินใจยังไงมันเชื่อมโยงกันไปหมดทั้งโลกก็ต้องฟังของเฟดด้วยนะครับว่าเขาตัดสินใจยังไงนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เอ๋มากๆเลยนะครับ
สวัสดีครับยินดีมากครับ
ครับก็เดี๋ยวไตรมาสหน้าหรือว่าถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มแบงก์เดี๋ยวเรียนเชิญพี่เอ๋เข้ามาอีกนะครับนี่คือ Right Now by อีกบรรพตทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube LINE Official Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ